Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, փետրվարի 20-ն է։ Անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ ընդունվել է Կալանքի որոշում։ Հանրապետականի և Դաշնակցության կոալիցիան առաջ բերեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխության անհրաժեշտությունը, ինչպես է հանգուցալուծումը մեկնաբանում մի նախարարով առաջիկայում Ազատի պաշտոնը։ Տնտեսական հարցեր, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն փետրվարի 14-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից և 82 մմ-անոց ականանետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 6000 կրակոց։ Նախարարությունը հայտնել է, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախ հարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների և շարունակել լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում։ Արևմտյան երկրները քննադատել են Մոսկվային, ասելով, որ ռուսները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում փորձել են Սիրիայի հարցով ներկայացնել հակաթուրքական բանաձև, այդպես մտադիր լինելով շեղել միջազգային համայնքի ուշադրությունը ռուսական օդուժի շարունակվող գործողություններից։ Ռուսաստանը ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մերժել է ռուսական բանաձևը։ Սիրիայում հրադադար հաստատելու վերջնաժամկետը 3 սպառվել է, սակայն ցամաքային և օթային գրոհները շարունակվում են։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում անցած չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունի համար պատասխանատվություն է ստանձնել Քրդստանի ազատության արծիվներ անվամբ խմբավորումը, որը ժամանակին առնչություն ուներ Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության ՊԿԿ-ի հետ։ Ականված մեքենան պայթեցվել է այն պահին, երբ փողոցով անցել է զինվորականների ավտոշարասյունը։ Պայթյունի հետևանքով սպանվել է 28 և վիրավորվել մոտ 6 տասնյակ մարդ, մեծ մասը զինվորականներ։ Քրդստանի ազատության արծիվ ներկազմակերպությունը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի այդ ահաբեկչական գործողությունը իրականացրել է ի պատասխան Թուրքիայի հարավ-արևելքում քրդերի դեմ թուրքական բանակի նախաձեռնած գրոհների։ Երեկուշ երեկոյան Բրուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովում ընդունվել է համաձայնություն, որը թույլ է տալիս պահպանել Մեծ Բրիտանիայի անդամությունը Եվրոպական միությունում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը այսօր ասել է, որ Եվրամիության կազմում մնալու հարցով հանրակվեն տեղի կունենա այս տարվա հունիսի 23-ին։ Վարչապետը և կառավարությունը հայտնել են, թե կողմ են, որ երկիրը շարունակի մնալ բարեփոխված Եվրոպական միության անդամ։ Քեմերոնի փոխանցման Բրիտանիան ավելի հզոր և ապահով կլինի բարեփոխված Եվրամիությունում։ Երեկ ձեռբերված փողզիչման համաձայն Մեծ Բրիտանիան երբևէ չի միանա Եվրոյի գոտուն և Եվրոպական միությունում կունենա հատուկ կարգավիճակ։ Լիբիայում Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կառույցի ուսումնական կենտրոնի վրա ամերիկյան օդուժի իրականացրած հարձակման հետևանքով զոհվել են ոչ միայն իսլամիստներ, այլև նրանց կողմից անցյալ տարվա նոյեմբերի 8-ին Սաբրաթա ավանում առևանգված Սերբիայի դեսպանատան երկու աշխատակիցներ՝ կապի հարցերով քարտուղարուհի Սլադյանա Ստանկովիչը և դեսպանատան վարորդ Յովիցա Ստեպիչը։ Ամերիկացիները նշում են, որ ռմբահարման արդյունքում սպանվել են Իսլամական պետության տասնյակ զինյալներ, այդ թվում ահաբեկչական կառույցի բարձրաստիճան հրամանատարներից Նուրեդին Շոուշանը։ Իտալիայից ստացված հաղորդագրության համաձայն Միլանում 84 տարեկանում վախճանվել է իտալացի աշխարհահռչակ բանասեր, գրականագետ, փիլիսոփա և գրող, միջազգային բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Ումբերտո Էկոն։ Նա հեղինակել է «Վարդի անունը», «Ֆուկոյի ճոճանիվը», «Կղզին նախորեին վեպերը», ինչպես նաև բազմաթիվ աշխատություններ բանասիրության, էսթետիկայի, արվեստի և փիլիսոփայության պատմության թեմաներով։ We'll be right back. Այսքան նորվա լրահոսից ոստիկանություն ընդդիմություն մերտ-մերտ սրվող հարաբերություններում իր ուրույն տեղն ունի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, ով մասնակցում է ամենատարբեր հարցերով կազմակերպվող ցույցերին, երթերին, բողոքի ակցիաներին։ Իրավապահների համար այդ օրինակ համառ ընդդիմադիրները վաղուց մի իսկական գլխացավ են դարձել։ Արդյոք կան այդ մարդկանց մեկուսացնելու, լրացնելու միջոցներ։ Այո, իրավապահները ունեն շատ հարուստ գործիքակազմ, դրանցից մեկը Հայաստանի Հանրապետության դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի մեղադրանքն է։ Չես հարգում, ոտքի չես կանգնում, նախ դեղին քարտ կստանաս, հետո կարմիր, հետո էլ կտեղափոխվես բանտ։ Գասպարին կալանավորել են, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի պաշտպանները դիմում են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, փոխարկելով Գասպարիին կալանելու մասին առաջինատյանի դատարանի որոշումը։ Պաշտպաններն այսօր այցելել են Նուբարաշենի բանտում պահվող անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիին։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը փոխանցեց, որ Գասպարիի տրամադրությունը մարտական է, ակտիվիստը պահվում է 7 հոգանոց խցում։
Կարող եմ ասել, որ մարտական է տրամադրված, որը ինչ-որ ընդգծվածություն չունի կապահին, դեռևս նորմալ է ամեն ինչ, չնայած որ մի խցում է պահվում մի քանի այլ կալանավորվածների հետ, բայց դեռևս ինչ-որ ազդեցություններ չեն գործադրվում։
Երեք երեկոյան Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանը Գասպարիին կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Որոշումը ձեռքներին ոստիկանները գնացել էին նրա բնակարան և նրան դարձյալ պարկած դիրքով մեքենայով տեղափոխել ոստիկանական բաժանմունք։
Դատավորների Բաղդասարյանը, ամբասարի Վարդգես Գասպարիին, ուզեմ Լեմիրջյան, այսինքն բնակարանում նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդել կալանավորում։
Պաշտպանները քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված են որակում Գասպարիի կալանավորման որոշումը, հայտարարելով, որ այն ապօրինի է։ Դրա նպատակը անհնազանդ անարդարության դեմ պայքարող մարդկանց ճնշելն է և այդ միջոցով մնացածի համար վախի մթնոլորտի ստեղծելը, ասված է նրանց տարածած հայտարարությունում։ 59-ամյա ակտիվիստը մեղադրվում է ոստիկանին վիրավորելու, դատականիստերը խանգարելու և դատավորի հասցեին անվայելու ճարտարապետություններ անելու մեջ։ Նա չէր ներկայանում դատարան, իրավապահներն էլ ամեն անգամ հարկադրաբար բերման էին ենթարկում Գասպարիին, վերջին անգամ գործի դնելով անգամ շտապօգնության մեքենան։ Այսօր մեկուսարան այցելած փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, ակտիվիստին ազատազրկել են իր քաղաքական հայացքների ու ակտիվության համար։
Տեսնում եք, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծվել։ Կնիրան բերման են ենթարկել 8 դատական նիստը եղել, 8 դատական նիստից 4-ին բերման են ենթարկել, 8 դատական նիստին ինքը ինքնակամ չի ներկայացել, և բերման ենթարկելու միջոցով կարողացել են դատաքննությունը շարունակել, և հիմա չգիտես ինչի այդ անհրաժեշտությունը ըստ դատարանի ստեղծվել է, բայց այդպիսի անհրաժեշտություն չկա, այսինքն իրավաչափ նպատակ իր առման խափանման միջոցը չկա, պարզապես չկա այդ նպատակը, ինչի համար դատարանը չի կարող պատասխանել այդ հարցին։
Դատարանը խախտել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, հայտարարում է պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանը, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ առանց Գասպարիի դատական նիստեն արելու մինչև հիմա հրաժարվում են տրամադրել կալանքի որոշումը։ Այդ որոշումը իրավաչափ չէ, ասում է պաշտպանը, պարզաբանելով, Գասպարիին մեղսագրվող արարքի համար առավելագույնը 3 ամսվա ազատազրկում է նախատեսված, և նման դեպքերում կալանքը որպես խափանման միջոց չեն ընտրում։
Բազմաթիվ այսպիսի վարույթներում, երբ որ քննվում են գործեր, որոնց մեծագրվող արարքը ստանալության աստիճանը նվազ է, 1 տարուց ավելի պակաս սանկցիա է նախատեսում ազատազրկման տեսքով, երբեք այսպիսի խափանման միջոց չի կիրառվի։
Իրավապաշտպանները հայտարարում են, որ քաղաքական հալածյալների թիվն ավելացավ ևս մեկով։ Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, սա իշխանության հաշվեհարդարն է ակտիվ պայքարող քաղաքացու նկատմամբ։
Մի ամբողջ պետական համակարգ հալածում է Վարդգես Գասպարիին, ով ինչպես կարող է դատարան, ոստիկանություն, նա դասական քաղ հալածյալի օրինակ է Հայաստանում։ Ինչ նրա նկատմամբ արվում էր միջև մա ոստիկանության սանձարձակ գործողությունները Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ, ծաղրու ծանակի ենթարկել նրան, քաղաքից դուրս տանել, շպրտել ինչ-որ մի տեղ, մեքենայից դուրս քցել։
Գասպարիի հետ տեղի ունեցածը անպաշտպանության ամենացցուն օրինակն է, շարունակում է իրավապաշտպանը, հիշեցնելով օրեր առաջ նրան շտապօգնության մեքենայով բերման ենթարկելու ոստիկանության գործողությունները։
Կարծում եմ, Հայաստանը լավ վարկաբեկվել է այսօրվա ոստիկանության շնորհիվ միջազգային հանրության առջև։ Ավելին, չգիտեմ, էլ հնարավոր չի ուղղակի, թե ինչ գնահատական է արժանանում ոստիկանության անվորակ վարքագիծը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք ձևավորվող կոալիցիայի թեմային։ Հանրապետականների և դաշնակցության քաղաքական համաձայնությամբ կրթական ոլորտի աշխատանքը կարգավորող գերատեսչության ղեկավարումը վերստին փոխանցվում է դաշնակցությանը։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերու հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը պաշտոնավարումը ավարտող հանրապետական նախարարն է։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Նաշոցյանն է։ Պարոն Նաշոցյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Թեև դուք Հայաստանի նորանկախ, ասենք, հա, պատմության ընթացքում ամենաերկարակյաց նախարարն եք, բայց ես ենթադրում եի, որ այս անգամ
կրթության նախարար։
Այո, կրթության ամենաերկարակյաց նախարարն եք, բայց ես ենթադրում եի, որ այս անգամ ներկայացնելուց ձեզ պիտի ասեմ նախկին նախարար, դուք ես գործընթացը։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինչպես որ պայմանավորվել ենք նախապես, ես բացառապես քաղաքական արձադրումներով եմ համաձայնել ձեզ մոտ հյուրընկալվել, քանզի կարծում եմ, որ 7-ամյա գործունեության ընթացքում, որպես կրթության և գիտության նախարար, բավականաչափ հասանելի եղել եմ լրատվամիջոցներին։
Այնուամենայնիվ ես ենթադրում եմ, որ եթե դուք պաշտոնյա չլինեիք, ավելի ազատ կխոսեիք եւ ավելի բաց կպատասխանեիք օրինակ այս օրինակ վերլուծություններին, որոնք ձեր մոտալուտ պաշտոնակության
կապակցությամբ կարող եք լինել այդ հարցով, ես միշտ պատասխանում եմ այնպես, ինչպես մտածում եմ, անկախ նրանից այդ բանը ինչ պաշտոնական դիրք ունեմ։
Շատ լավ, դե հիմա անկկալում եմ ձեր անկեղծ պատասխանը, արդյոք թե ռացիոնալ հատիկ կա այն վերլուծությունների մեջ, որոնք նշվում է, որ ձեր պաշտոնակությամբ Սերժ Սարգսյանը առաջին հերթին ացնում է սեփական թիմը, հարված հասցնելով նաև սեփական կուսակցությանն ու կուսակիցներին։
Գիտեք, վերջին տարիների ընթացքում, ինչպես նաև նախկինում, պակաս չի եղել նման վերլուծությունների, որտեղ լրատվական դաշտը փորձում էր կանխատեսել, գուժել, եզրակացություններ անել հանրապետականների ներսում, ինչ-ինչ ինտրիգների և սցենարների հետ կապված։ Կյանքը ցույց է տվել, որ նման տեսակի անվերլուծությունները երբևէ իրականությանը չեն համապատասխանել, սա ես համարում եմ հերթական փորձ, հատկապես զավեշտալի այս տեսակետը նաև իմ համեստանձի պարագայում, քանզի ես նշանակվել եմ և ընտրվել եմ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, ՀՀԿ փոխնախագահ, կրթության գիտության նախարար, նշանակվել եմ Սերժ Սարգսյանի օրոք և Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Բացառապես էլի ինտրիգներին և լրագրողական երևակայությանը կվերագրեք այն վերլուծությանը, որ դաշնակցությունը մասնավորապես հենց այս պորտֆելի համար բավական լուրջ պայքար էր մղել և վերջո հասավ իր ուզածին, և ասում եմ, որ դրան նպաստեց նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, որը առանձնապես չեն սիրում, ես կրկնում եմ վերլուծաբանի բնորոշումը, ակտիվիստ Աշոտյանին։
Ես չգիտեմ դուք ում մեջբերումներն եք անում, ով է այդ վերլուծաբանը, կարող եմ ասել, որ նա գրող ֆանտաստ է այս պարագայում, ոչ թե վերլուծաբան, քանզի նորից կրկնեմ, որ այս տարիների ընթացքում երբևէ ոչ տեսանելի, ոչ էլ անտեսանելի տիրույթում հարաբերությունները կուսակցության ներսում, մասնավորապես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, երբևէ տեղի չեն տվել նման խոսակցությունները։
Անգամ ձեր, այսպես ասած, քաղաքական անդիմախոսները, ես այս դեպքում նկատի ունեմ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահին, մի քիչ ափսոսանքով նշում եմ, որ Աշոտյանը իր կուսակցության համար շատ մեծ բեռ ու պատասխանատվություն էր վերցրել և որը ի դեպ շատ հաճախ բացսապար էր անդրադառնում սեփական վարկանիշ վրա։ Երրորդ փորձը անեմ,
ահա, երրորդ փորձը, կարող եք չորրորդն էլ անել, եթե ուզում եք կարծիքներ թվարկել, ապա շնորհակալ եմ այն քաղաքացիներից և քաղաքական գործիչներից, որոնք իրենց մեկնաբանություններում դրական արտահայտվեցին իմ աշխատած տարիների հետ կապված, ընդունելով նաև այն հանգամանքը, որ քաղաքական անդիմախոսը կարող է լինել նաև լավ քաղաքական գործիչ։ Այս պարագայում դա միայն Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի շուրթերից չի հնչել, նաև այլ այն քաղաքական գործընկերներ, անդիմախոսներ նման կարծիք հնչեցրել են, և շնորհակալ եմ այս վերաբերմունքի համար։ Իրականության մեջ այդ սրտաճմլիկ, ներեցեք բառիս համար, վերլուծությունները, թե Աշոտյանը գնաց, Աշոտյանին հանեցին, Աշոտյանը զոհաբերվեց և այլն, ինչու եմ ասում սրտաճմլիկ, ուզում եմ հավատալ կոնկրետ օրինակ Տիկին Զորաբյանի անկեղծությանը կամ Նիկոլ Փաշինյանի անկեղծությանը, որը նույնպես նման տեսակի սրտացավ գնահատականներ է ընչեցնում։ Ես իրականում շնորհակալ եմ սրտացավ մարդկանց, որոնց անունները նույնպես կարող եմ թվարկել, Անահիտ Բախշյան, Ռուբեն Հակոբյան, էլի մարդիկ, որոնց գնահատականի մեջ սեփական քաղաքական շա և այսպես ասած սատիրա, հեգնանք և այլ տեսակի խնդիրներ չէին արձակվում։ Այնուհանդերձ պետք է նորից կրկնեմ, որ զգուշությամբ ինձ գովեն մեր քաղաքական անդիմախոսները, որտեղ ես չեմ լքում քաղաքական դաշտը և այսօր տրված իրենց դրական գնահատականները կարող եմ հիշեցնել, այո։
Այո, դե հիմա ձեր անձից վերանանք ընդհանրապես այս համագործակցությանը, հա՞։
Վաղուց էր պետք, որովհետև անձս
այսքանով սահմանափակվել էի, և տեսեք, դուք հիշատակեցիք սատիրիկ մեկնաբանությունները, հենց այդպիսի մեկնաբանությունների տեղիք տվեց մասնավորապես այն, որ դաշնակցության համար բաժանվեց, իրենք ասում էին, իսկ ինչու միայն տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, և սկսեցին սենց տարբերակներ, բաժան էքսպորտը երիտասարդությունից, գիտությունը կրթությունից, մեջբերեն մասնավորապես այն, ինչ որ ասաց ազգային ժողովի ամբիոնից հակխմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, դիտենք։
Կարելի է օրինակ կրթության և գիտության նախարարությունը առանձնացնել և ինչպես տարիներ առաջ դարձնել կրթության նախարարություն, լուսավորության նախարարություն, Աշոտյանին նշանակել լուսավորության նախարար, իսկ Լևոն Մրգերչյանին կրթության նախարար։ Կարելի է էկոնոմիկայի նախարարություն կիսել, դարձնել էկոնոմիկայի նախարարություն և առևտրի նախարարություն, Կարեն Ճշմարիտյանին հանրապետական հավատարիմ պատգամավոր և նախարար նշանակել առևտրի նախարար, դաշնակցական մեր գործընկերոջը նշանակել համապատասխան էկոնոմիկայի նախարար։ Երկու գյուզալ մարսպետ զոհաբերվելու են քաղաքական կոնյուկտուրա, բայց ինչու գնալ նման անարդար լուծումներ, չէ՞ որ կարելի է կիսել նաև մարզերը, կարելի է, չէ՞, թող լինի առանձին Արագածի մարզ և առանձին Ոտնի մարզ, և մենք կունենանք, թող լինի առանձին Գեղարի մարզ և առանձին Ունիքի մարզ։
Մի տարբերակ էլ ես իմ կողմիցը առաջարկեմ, կարելի էր կիսել բնապահպանության, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, և կունենայինք 3 թափուր
պաշտոն։ Դուք կարող եք պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին մի նոր կավայանի թիմ ստեղծել, ես հիշում եմ ամիսներ առաջ, երբ որ առիթ ունեի այդ ամբիոնից նաև հնչեցնել իմ ելույթները քաղաքականի պատասխան անդիմախոսները, այդ թվում պարոն Փաշինյանի, նմանատիպ ոճաբանական ելույթները իր կողմից ենթարկվեցին քննադատության որպես անլրջության և ԿՎՆ-ի այսպես ասած դրսևորումներ,
կարծում եմ
հիմա նույն բանը կարելի էր ասել պարոն Փաշինյանի, որ յուր լրջանալու ժամանակին, բայց դա չեմ ասի, որովհետև իրականում որպես ռետորաբանություն հաջողված ելույթ եմ համարում, ես ինձ բավականաչափ ուժեղ եմ համարում գովելու նաև քաղաքական անդիմախոսներին։ Ինչ վերաբերում է բաժանումներին, ապա ակնհայտ է, որ այստեղ կա միտում մեկնաբանությունների մեջ, սա քաղաքական նորմալ գործընթաց է բոլոր երկրներում, որտեղ քաղաքական վերաձևումներ են տեղի ունենում։ Օրինակ, դուք քաջատարիական անձնավորություն եք, Եվրամիության Եվրոխարթանի նոր ընտրություններից հետո, երբ որ Բարոզոյի կառավարությունը փոխարինեց Յունկերի կառավարությունը, շատ լավ գիտեք, որ բազմաթիվ եվրոհանձնակատարների պաշտոններ վերաբաշխվեցին, օրինակ գիտության և կրթության նախկինում մեկ, այսպես ասած, եվրոհանձնաժողովը, եվրոկոմիսարիատը բաժանվեց երկուսի, հետազոտությունների և գիտության և կրթության։ Նիկոլ Փաշինյանն իրենք դժվար թե լավ ճանաչեն, բայց փաստացի այդպես էլ վարվել էին։ Հետևաբար կարող եմ էլի օրինակներ բերել, և Եվրամիությունից և այլ երկրներից պորտֆելների քանակը և լիազորությունները քաղաքական գործընթացների արդյունք են, սա էլ է ակնհայտ։ Հետևաբար շահարկել այս թեման հրապարակախոսական է, բայց ոչ քաղաքագիտական, հետևաբար այս բոլոր ելույթները պետք է դիտարկել մի տեսակետից, չասեմ խանդի, բայց տեսեք, 2012 թվականից առ այսօր Հայաստանում քաղաքական դաշտը ենթարկված էր միայն տրոհման ազդեցությանը, հա, օրինակներ, տրովեց քարիակը, տրովեց հակը, հայտարարվեց ժառանգություն ազատ դեմոկրատներ հաստացի դաշինքը։ Այսինքն մենք 12 թվականից առ այսօր ականատես ենք եղել բացառապես տրոհման գործընթացների բոլոր դաշտերում, կոալիցիան տրոհվեց, օյեկներ դուրս եկավ եւ այլն, նախկինում։ Առաջին անգամ վերջին 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղի ունենում միավորման գործընթաց, համադերման եւ համագործակցության գործընթաց։ Ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ տենդենս է եւ ճիշտ քաղաքական ուղղություն է, որը անթորինակելի պետք է լինի նաեւ այլ քաղաքական ուժերի համար, այլ բևեռների համար։ Հետևաբար այս ամենը ես դիտարկում եմ խանդի տեսակետից, որովհետեւ նույն հակում քաղաքական
խանդ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկան մերց կամ
հակը Չէ, դուք շատ եք պարզունակական նկատի ունեմ, որ այն հակը տրովեց, իսկ այստեղ ՀՀԿ-ն ու Հովիդան սկսում են միասին աշխատել։ Տրովեցին այլ միավորումներ, բայց մենք միասին ենք կարողանում աշխատել։
Բայց դուք շրջանցում եք մի կարևոր փաստը,
տեսեք։ Ինչ չեմ հենց հիմա այս փաստին ասեք, որ
Խնդրեմ։ Ընդամենը ամիսներ առաջ հենց հանրակրվեից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը խոստացավ, որ նոր տարում մեր կառավարության կառուցվածքը պետք է օպտիմալացվի, եւ դա ենթադրում էր հատկապես հենց նախարարությունների եւ աշխատակազմի թվի կրճատում, որը լուրջ թեթեվացում կլիներ պետական բյուջեի վրա։ Հիմա ակնհայտորեն արդյունավետ կառավարման սկզբունքը կարելի ասել զոհաբերվեց հանուն քաղաքական նպատակահարմարության։
Բացարձակապես չեմ կիսում այդ գնահատականը, որ դուք հնչեցրեցիք, որովհետև Տիկին Հովանեսյանը, արտարադրության նախարարը, երեք շատ ազնիվ ասաց, որ ծախսերի ավելացումը շատ չնչին է լինելու, քանզի ներքին ռեսուրսներ կան թափուր աստիկների վերաբաշխման եւ այլն։ Եթե շատ է հետաքրքրում այս թեման լրատվամիջոցներին, վստահաբար ուշի ուշով կհետևեն, թե ինչպես է ձևավորվում նոր աշխատակազմը եւ ինչ ծախսեր է դաբերում։ Եվ մյուս խնդիրը իհարկե նոր սահմանադրությունն է, որը 2018 թվականից սահմանափակելու է նախարարական պորտֆելների թիվը։ Սահմանափակելու է նման քաղաքական մանյուրերի քանակը, բայց որակը չի կարող սահմանափակել,
որովհետև սահմանափակված է նախարարությունների քանակը 18-րդը, բայց փաստորեն ստեղծում է 19-րդ նախարարությունը։
Միջավ այդ էլ էր 19-ը, եթե մոռանում եք, հա, ընդամենը տարի ու կես առաջ մենք ունենք այդ 19-ը նախարարություններ։ Կարիք եղավ ստեղծելու միջազգային համագործակցության և ինտեգրացման նախարարություն, այդ ժամանակ ինչու այդ խոսակցությունները չկային, ինչու որևէ մեկը չէր բարձրաձայնում, որ ենթադրենք պետք է արդյոք, կամ նման ուժգնությամբ չէին բարձրաձայնում, այսպես ասենք, արդյոք պետք է նոր նախարարություն, ակնհայտ էր, որ պետք է, չէ՞, այս եվրոպական, եվրասիական ինտեգրման տնտեսական տիրույթում պետք էր մի համակարգող մարմին։ Այս պարագայում այս բոլոր խոսակցությունները կանցնեն կգնան։ Արդյունքում նստվածքում, լավ իմաստով նստվածքում մնալու է այն, որ քաղաքական դաշտում ձևավորվում է նոր համագործակցային մշակույթ հարաբերական կուսակցության եւ հայ-հեղափոխական դաշնակցության միջև։
Դա այնքան էլ լավ չի, որովհետեւ դուք արդեն բազմիցս նույն դաշինքում եղել եք։
Այստեղ մի կարևոր տարբերություն կա։ Կարևոր տարբերությունը եւ ժամանակահատվածային է, սա հետ հանրակրվեային դաշինք է եւ նախ ընտրական դաշինք է փաստացի։
Հետագա դաշինքը
համագործակցության, այո, շարքենք դաշինք բառը, համագործակցություն ասենք, հա, որպես հոմանիշ դիտարկենք այս պարագայը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը նա է, որ մենք վերջապես երկուսով ենք։ Այն իմաստով, որ
ազգային գաղափարական ՀՀԿ-ի խմբակցության ղեկավարը
Բարգավաճի
ասաց՝ միշտ ապեք, ձեզ էլ կարվեն առաջարկներ, դուք դեռ կարող եք երկուսով երկար ժամանակ չմնաք։
Չգիտեմ, կապրանք մինչև 17 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, կմասնակցենք ակտիվորեն, կտեսնենք արդյունքները, կորոշվի քաղաքական ձևաչափը 17 թվականի կառավարության կազմավորման եւ խորհրդարանի կազմավորման հիմա շնորհակալ գործը դրա մասին սա ակնհայտ է մի բան, որ համագործակցության հեռանկարները նաև իրենց մեջ պահպանակում են գաղափարական էլեմենտներ, հստակ էլեմենտներ, եւ պարզունակ վերլուծությունները, որ իբր սոցիալիստները կազմում են դաշինք պահպանողականների հետ, ոչ մի քննադատությանը չեն դիմանում, ինչու, որովհետեւ նման կոալիցիաների մշակույթ եվրոպական քաղաքական միտքը ունի եւ փորձ ունի, նույն Գերմանիայի այսպես կոչված մեծ կոալիցիաները, երբ որ քրիստոնյա դեմոկրատները աշխատում են սոցիալ-դեմոկրատների հետ եւ կամ լիբերալների հետ, որոնց հետ դիպ ունեն ավելի խորքային տարաձայնություններ, շատ հաճախ աշխատում են, չէ՞, Գերմանիայի ազատ, այսպես կոչված ազատ կուսակցության հետ, որը հետո չկարողացավ հաղթահարել խորհրդանական պատնեշը։ Ինչևէ, չեմ ուզում ծանրաբեռնել օրինակներով, բայց պրոֆեսիոնալ մակարդակով ռետորաբանությունը պետք է տարանջատել իրականությունից։ Իրականության մեջ կա նոր մայր փաստաթուղթ, այդ մայր փաստաթուղթում մայր օրենքում ամրագրված են խնդիրներ, լուծումներ, նպատակներ, որոնց հասնելու համար պետք է ձևավորվի քաղաքական համագործակցության նոր դաշտ։ Իդեպ դաշտը չի ենթադրում միայն համագործակցություն, դաշտը ենթադրում է նաև ընդդիմախոսություն, հետևաբար մենք շատ շահագրգեռ
ենք այդ մասին, ինչ որ բան
կա, ական, այո, իհարկե կա, փաստաթուղթում կան ընդդիմության ընդլայնված հնարավորությունների մասին դրույթներ, երբ որ
որակական մնալով մտնելով իշխանություն, էլի ընդդիմություն լինել, ինչպես եւ եղել է նախկինում։ Քյուրջը
մեկնաբանեք ասած, ես նորից ասեմ, խնդիրը հետեւյալն է, նոր համանդրությունը տալիս է նոր հնարավորություններ նաեւ ընդդիմությանը։ Հետևաբար այն գործընթացը, որ ծավալվում է քաղաքական դաշտում, տվյալ պարագայում իշխանական դաշտում, ենթադաշտում, կարծում եմ պետք է վարակիչ լինի նաեւ ընդդիմադիր դաշտի համար, որը իր որակական քվեյով, ձայներով կարող է ազդել ընտրական օրենսգրքի, քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքի, գլխավոր դատախազի եւ օմբուդսմենի ընտրությունների եւ բազմաթիվ այլ կարեւոր հարցերում կարող է ներազդեցություն ունենալ։ Հետևաբար, եթե այսպես շարունակեն տրողված, հա, ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, արտախորհրդարանական ուժերը, իրենց չաշխատածի բեռնել է մնալու մեզ վրա, որովհետև դիմադրությունը պետք է քաղաքական գործընթացներում, եթե չկա քաղաքական բովանդակային դիմադրություն, ապա բնականաբար սխալվելու վտանգը շատ մեծ է լինում։ Ուժեղ ընդդիմության առաջին շահագրգիռը հանրապետական կուսակցությունն է։
Խանդի եւ մի հնարավոր մասնակցի վերաբերյալ, որ կարող է դաշնակցության հետ ձեր վերջապես երկուսով մնալու այդ իդիլիան տերողել։ Խոսքը Բարգավաճ Հայաստանի մասին է, որի ղեկավարը ասաց, որ Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում այլևս կոալիցիայի հույս ունեմ թեմա չկա։ Լսենք Նաիրա Զորաբյանին։
Գաղտնիք չէ, որ ես եւ իմ որոշ գործընկերներ ունենք այլ տեսակետ, դեմ եմ, այո, ես կատեգորիկ, կտրականապես, խիստ կտրականապես գտնում եմ, որ բացարձակապես աննպատակահարմար է, եւ ես չեմ հավատում մեկ տարով կոալիցիաների արդյունավետությանը։
Իսկ դուք հավատում եք 8-ին ամսվա կոալիցիաների արդյունավետությանը։
Ուզում եմ նորից կրկնեմ, որ այստեղ էլ կա սա ոչ մի տումնավոր խեղաթյուրում իրականության, սա նախընտրական դաշինք չէ, սա նախընտրական մեկ տարանոց կոալիցիա չէ, սա հետ սահմանադրական, հետ հանրաքվեային քաղաքական համագործակցությունը։
Փոքրիկ լրացում, ինքը ինչ էլ անունը դնեք, ինքը բազմաթիվ ասել
է։ Ինքը դա է ասում, ես դա չեմ ասում, հատկապես երբ որ իմ կողմից շատ հարգված Տիկին Զորաբյանի կուսակցությունում էլ կան եղել են ամենայն դեպս ըստ ֆանտաստվել լուծաբանների նաև այլ մոտեցումներ համագործակցության հետ կապած։ Ուստի ուզում եմ ասել, որ այս գործընթացը խանդի տեսարաններ ստեղծել է, այս գործընթացը չեմ ակնարկում ԲՀԿ-ն, հա, կամ ոչ միայն ԲՀԿ-ն, այսպես ասեմ, այս գործընթացը քաղաքական բեկում է մցնում դաշտում, որովհետև կրկնեմ, տարողման գործընթացը վերածվում խոշորացման կամ համագործակցային ձևաչափերի, այսպես ասենք, եւ ակնհայտ է, որ մեր օրինակը ուզած թե չուզած ընդօրինակելի պետք է լինի բոլոր այն քաղաքական ուժերի համար, որոնք ուզում են հաղթահարել 17 թվականի պարլամենտական ընտրությունների ընտրական բարիերը։
Պարոն Աշոտյան,
եթե կուսակցությունները դեռ իրենց ներսում չեն կարողացել խնդիրներ լուծել, ապա դժվար է ակնկալել, որ հուսալի գործընկեր կարող են լինել նաև ապագայում, հետևաբար կարծում եմ կուսակցությունների օրակարգում պետք է միասնականության հարցը լինի, բայց դա արդեն մեր պրոբլեմը չէ։ Բոլոր դեպքերում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ամնացած խորհրդանական կուսակցությունը շահառնակում են քաղաքական դերակատարներ մնալ, խոշոր դերակատարներ, մանդատավոր դերակատարներ եւ իրենց ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա կունենան։ Մանավանդ որ նույն ԲՀԿ խմբակցության քվեարկությունը, եթե տեսնեք կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասով, ապա այնտեղ եղել են նաև գործընկերներ, պատգամավորներ, որոնք կողմ են քվեարկել։
Պարոն Աշոտյան, ես ուզում եմ մի փաստարկի անդրադառնանք, թե ինչու հանրապետականը, չունենալով նման համագործակցության անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ գնաց դրան, անկախ այն ամենից, ինչ որ դուք այստեղ ասացիք։ Ես պիտի մեջ բերեմ տվյալ դեպքում Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին, որը նշել էր, որ թեկուզ տեսական, բայց այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանի համար վտանգ կար, որ ընտրություններից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը կկարողանար ստեղծել ընտրական մի դաշինք, որի մեջ կմտնեին իր հետ ավանդական կոալիցիոն համագործակցության մեջ եղած կուսակցությունները, այդ թվում եւ դաշնակցությունը։ Մի կուսակցության հարցերը կիսատ պրատ, բայց լուծեցին արդեն, ակնհայտը խոսքը բարգավաճի մասին է, եւ եթե այդ խաղից դուրս հանեն նաեւ դաշնակցությունը, ապա այդ տեսական սցենարը այլևս արդեն իրագործման որևէ հնարավորություն իրական չի ունենա։ Սա է պատճառը, որ Սերգ Սարգսյանը ամեն կերպ փորձեց ներգրավել դաշտակցությունը։ Կարարկեք։
Պարոն Զորաբյանի հետ միշտ հաճել է վիճել, որովհետև հեշտ է նայել։ Այս պարագայում նույնպես բացառություն չէ։ Թվարկելով քաղաքական ուժեր, պարոն Զորաբյանը մոռացել այս վելույթության մեջ հակը հիշատակել։ Հակնել ենք մենք քանդել, ՀԿ-ի մասով խոսեց, հա դաշնակցության մասով, հակի հետ կապված ենք մենք իրենց թույլացրել, որպեսզի չհամագործակցեն
որևէ։ Դա ինչ կապ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի
հնարավորությանը։ Սահմանադրական բարեփոխումներին կտրականապես դեմ արտահայտված քաղաքական ուժերի հետևում հիմնականում կանգնած էին նախկին նախագաների գործոնները։ Սահմանադրական հանրաքվեն հաջողությամբ ավարտվեց, մենք ունենք նոր սահմանադրություն, որը կներեք արտահայտությանս համար զատեց նախկին կախարդական եռանկյունին երկու նախկին գործող նախ երկու նախկին նախագաների եւ գործող նախագահի այս քաղաքական մոգական եռանկյունից մենք նոր էջ ենք բացել։ Այլևս նման տեսակի քաղաքական վերլուծությունները անգամ տեսական հիմք իրենց տակ պետք է չունենան, որովհետեւ հայ հեղափոխական դաշնակցության քաղաքական փորձը, գիտելիքը, հմտությունը բավարար է սեփական խելքով որոշումներ կայացնելու համար եւ չտրվելու մանիպուլյացիաների, կներեք, ոչ Սերգ Սարգսյանի կողմից, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Նման վերլուծությունը ես վիրավորական կհամարեի հեղափոխական դաշնակցության հասցեին, բայց դա արդեն իրենց գործն
է։ Եվ ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, ուսի ստիպած եմ վերջին հարցը տալ։ Դուք հստակորեն նախանշել էիք, թե ուր եք գնալու այն բանից հետո, երբ որ ազատվեք կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնից, այն ձեր ներկայիս աշխատատեղից, ասացիք, 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բոլորը հաշվարկում են, թե այդ շրջագծում ինչ կա, ասում են, որ դուք ստանձնելու եք ուսակցական աշխատակ, կարծես թե հենց դուք դա էլ ակնկալում եք, կարծես Մելիք Ադամյանի
եւ ես խոսքով եմ ասացի, բայց ֆանտաստ վելուցաբանները այդ 1 կիլոմետր շրջակայքում հաշվեցին Ռուսաստանի դեսպանատանից, քաղաքապետարանից սկսած միջև
նախագահի աշխատակազմը,
պատմության թանգարան,
միջև պատմության
թանգարան, պատկերասրահ եւ այլն։ Գաղտնիք չէ, ես զբաղվում եմ ակտիվ քաղաքական կուսակցական գործունեությամբ։ Եղել եմ միշտ այնտեղ, որտեղ իմ կարիքը նման որոշմամբ ձևակերպել է կուսակցությունը, հիմա նույնպես կլինեմ այնտեղ, որտեղ կուսակցությունը ինձ կգործուղի
եւ համապատասխան էին, որ հավանական է համարվում, որ Արմեն Աշոտյանը կարող է առանցքային կուսակցական գործառույթ իրականացնել 2017 թվականի խորհրդարանի ընտրության պարագայում։ Կա այդպիսի։
Կարծում եմ յուրաքանչյուր կուսակցական գործիչ կարող է առանցքային դերակատարություն ունենալ, մեր կուսակցությունը նախապատրաստելու գործում գալիք խորհրդարանական ընտրությունը։ Ես բացառություն չեմ լինել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերան ունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր ՀՀԿ փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էր։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի բարեկամներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած ծրագիրը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Ամբողջ աշխարհում տնտեսական ոլորտը դրամատիկ ժամանակաշրջան է ապրում։ Մեծ տատանումներ են արտարժույթի շուկայում։ Ամերիկյան դոլարը արժևորվում է, Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի ազգային տարադրամը ռուբլին արժեզրկվում, նավթի և գազի գնանկում է։ Այս ամենը լուրջ ազդեցություն է գործում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը չի ակնկալում առանձնապես մեծ տնտեսական աճ Հայաստանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի տնտեսության համար այս տարի աճ գրանցելը բարդ է լինելու։ Տնտեսության զարգացման համար ստեղծվել է ոչ բարենպաստ միջավայր և կարիք կա իրական բարեփոխումների։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Տերեսա Դաբան Սանչեսը. Արտաքին միջավայրը Հայաստանի համար շարունակելու է մնալ ոչ բարենպաստ, պայմանավորված Ռուսաստանում շարունակվող տնտեսական անկմամբ։ Եվրամիության տնտեսությունը ևս ցավոք շատ արագ չի աճում, իսկ սրանք Հայաստանի երկու հիմնական առևտրային գործընկերներն են։ Այս տարի Հայաստանի համար հիմնական մարտահրավերը լինելու է կենտրոնացումը տեղական տնտեսության ակտիվացման վրա։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, իրական բարեփոխումներ, սա է լինելու այս տարվա գլխավոր խնդիրը։ Կառավարությունը պետք է իրականացնի լուրջ բարեփոխումներ, վստահ լինելու համար, որ տնտեսության զարգացումն ապահովելու է երկրի ներսից։
This is going to be the key theme for this year. What are the structural reforms that the government has to put in place to make sure that growth is going to be generated domestically?
Պաշտոնական տվյալներով նախորդ տարի Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը հիմնական տնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության հետ նվազել է 18%, արտահանումը Հայաստանից Ռուսաստան նվազել է 26.7%։ Դաբան Սանչեսն ասում է, կարիք կա նոր առևտրային ուղղությունների որոնման։ Հայաստանյան գործարարները պետք է ավելի ագրեսիվ լինեն ռուսական շուկայում կամ դուրս գան ավելի բարենպաստ շուկաներ, ինչպես օրինակ մերձավոր արևելքը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համար անհանգստացնող է այն, որ պարզ չէ, թե ինչ ուղղությամբ են իշխանությունները ցանկանում զարգացնել տնտեսությունը։
Հստակ չի ձևակերպված, ընդհանրապես ինչ է ուզում իշխանությունը, իշխանության տարբեր թևեր, կառավարություն, կենտրոնական բանկ անել և դրամի հետ և ընդհանրապես տնտեսության հետ։
Տնտեսագետն ասում է, որ դրամի արժեզրկումը կարող էր նոր հնարավորություններ բացել արտահանողների համար, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Պաճառն ըստ Խաչատրյանի այն է, որ չնայած հայտարարվել է արժույթի լողացող կուրս, այդուհանդերձ կենտրոնական բանկը կառավարում է ֆինանսական շուկան։
Վտանգը, որ մեր մոտ կարող է արժեզրկումը բերի գների բարձրացում, ռեալ չեմ տեսնում, որովհետև աշխատավարձի բարձրացում չի նախատեսվում այս տարի, թոշակների բարձրացում չի նախատեսվում, Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների աճ չի նախատեսվում, որտեղ Ռուսաստանում տնտեսությունը չի վերականգնում, այսինքն այն գործոնները, որոնք կարող էին ազդել գների բարձրացմանը, այսօր այդ գործոնները չկան։ Եվ կարելի էր ավելի ակտիվ, ուղղակի հնարավորություն ակտիվ քայլերով հնարավորություն տալ արտահանման միտված ճյուղերին զարգանալու։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը վստահ է, կառավարել փոխարժեքի տատանումը հնարավոր չէ։ Օբյեկտիվորեն աշխարհում ոչ մի կենտրոնական բանկ չի կարող կառավարել փոխարժեքը, դա անհնար է, նույնն է, թե փորձես կանգնեցնել ցունամին, դու չես կարողանալ դա։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը հայտնի օրենսդիրի զարմանալի պահվածքն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն արձագանքում է 3 խորհրդարանում լրագրողների հանդեպ հանրապետական պատգամավորներից մեկի դրսևորած վարքագծին, թերթը գրում է. Ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Սերժ Սարգսյանը ունեցավ իր հերթական ծրագրային ելույթը, որը հանրության որոշակի խավերին հերթական անգամ լավատեսության ազդակներ հաղորդեց։ Արդեն կարող ենք բարձրաձայնել, որ մեր երկրում ողջ թափով սկսվել է նոր քաղաքական համակարգի ձևավորման, նոր քաղաքական մշակույթի արմատավորման գործընթացը, ասել էր Սարգսյանը։ Սա ընդամենը 1 շաբաթ առաջ էր, 3 ազգային ժողովի ՀՀԿ-ական պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանը ողջ թափով բարձրաձայնեց, թե ինչպես է Հայաստանում արմատավորվում Սերժ Սարգսյանի մատնանշած նոր քաղաքական մշակույթը։ Տեսնելով մեկ այլ պատգամավորի, Սամվել Ալեքսանյանի հետ միջանցքով քայլող և նրա հետ զրուցող մի խումբ լրագրողների, Մհեր Սեթրակյանը բարձրաձայն հարց է ուղղել. «Էս ինչ նախիրա»։ Մհեր Սեթրակյանն առաջին անգամ չէ, որ ցույց է տալիս իր բացառիկ ու անկրկնելի ինտելեկտը, խորը փիլիսոփայական նման մտքեր արտահայտում։ Օրինակները բազմաթիվ են, ու պետք է նկատել, որ որքան ավելի ծրագրային են դառնում Սերժ Սարգսյանի ճառերը, որքան ավելի է խորանում նոր քաղաքական մշակույթի արմատավորման գործընթացը, այնքան ավելի ինտելեկտուալ ու փիլիսոփայական են դառնում սույն քաղաքական գործչի հայտնած մտքերը։ Մհեր Սեթրակյանը Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության ամենակարկառու ներկայացուցիչներից է։ Կարելի ասել, որ Սեթրակյանը ՀՀԿ-ի վարկուբարքի արժեքների գաղափարների մարմնավորումն է, ամփոփում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը մեկնաբանում է խորհրդարանի նախորդային նիստը։ Երեք ազգային ժողովն արտահերթ նիստում ընդունեց կառավարության կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, որով տարածքային կառավարման նախարությունն առանձնացվեց արտակարգ իրավիճակների նախարությունից դաշնակցությանը տրամադրելու Իմա Դավիթ Լոքյանին նախարար նշանակելու համար։ Ընդամենը մի ազգային ժողով և մի ամբողջ Դավիթ Լոքյան, ընդամենը պետական կառավարման մի խղճուկ համակարգ և մի ամբողջ 125-ամյա կուսակցություն և ազգային իղձեր, որոնք չեն իրականանա, եթե ՀՀԿ-ն դաշնակցության հետ երկարաժամկետ համագործակցություն չհաստատի։ Բայց ինչպես ՀՀԿ-ն իր իշխանության բոլոր տարիներին, հոհիդանել պատմության ողջ ընթացքում ազգին ծառայում են ոչ թե իրենց, այլ պետության հասարակության հաշվին, որովհետև դժվար է ազգին ծառայել արդեն իսկ գոյություն ունեցող ռեսուրսներով, առանց այն էլ ուրճացված պետական կառավարման համակարգի շրջանակներում։ Դրա համար պետք է հարկատուների հաշվին ստեղծել ևս մեկ նախարարություն՝ իր փոխնախարարներով, վարչության պետերով, քարտուղարուհի վարորդներով, որպիսի ծառայությունն ավելի անձնվեր ու անմնացորդ լինի, հեգնում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ըստ երևույթին հանրապետականներն ու դաշնակներն այդպես էլ լավ չեն հասկացել, թե ինչու է հասարակության մեծ մասը իրենց համագործակցությունը մեղմասած անբարոյականություն համարում։ Հանրապետականներին օրինակ թվում է, թե նախանձն է պատճառը, որ քաղաքական մյուս ուժերը ցեղն են գողում դաշնակցությանը։ Վարան Բաղդասարյանը հենց այդպես էլ ասում է. «Ավեսի դունչը խաղողին չհասավ, ասաց խաքե»։ Ըստ երևույթին մոտավորապես նույն կարծիքին են նաև դաշնակները։ Նրանց թվում է, թե բոլորը խելոք հերթ կանգնած են եղել իշխանական կերակրատաշտից օգտվելու համար, բայց քանի որ իրենք շուստրի են գտնվել և առանց հերթ են խցկվել, դրա համար էլ բոլորն իրենց դեմ են խոսում։ Իրականում հասարակության բացասական վերաբերմունքի պատճառները բոլորովին այլ են, և երևի ժամանակն է, որ ՀՀԿ-ն ու Հոհիդան հասկանան սա, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակն անդրադառնում է մարտի 1-ին կայանալիք առաջիկա հանրահավաքին, թերթում կարդում ենք. Հայտնի է դարձել, որ մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք կանցկացնեն Հայազգային կոնգրեսը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը և Նոր Հայաստան միավորումը։ Հանրահավաքը լինելու է հիշատակ մարտի 1-ի ոչրագործության զոհերի։ Մարտի 1-ի հիշատակի հանրահավաքները Հայաստանում ավանդական են։ Մի տևական ժամանակ դրանք ենթադրում էին քաղաքական սեզոնի որոշակի մեկնարկ, բայց հետո, երբ քաղաքական պրոցեսների, այսպես ասած, ընդդիմադիր հոսանքները սկսեց գլխավորել ոչ թե ՀԿ-ը, այլ ԲՀԿ-ն, արվեց ամեն ինչ, որպեսզի մարտի 1-ը որոշակիորեն լղոզվի, որպես քաղաքական մեկնակետ։ Հասկանալի է, թե ինչու։ ԲՀԿ-ն սերտ առնչություն էր ունեցել մարտի 1-ի հետ ոչ այն կողմից, որտեղ 2008 թվականին հասարակությունն էր։ 2015-ի փետրվարից իրավիճակը փոխվել է, և ներկայումս մարտի 1-ի միասնական հանրավակը կարծես թե որոշակիորեն վկայում է այն մասին, որ մարտի 1-ը կարող է վերադառնալ քաղաքական գործընթացների մեկնակետի իր դիրքին, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Գերակա շահ ճանաչված շինությունների մեծ մասից լոկ լուսանկարներ են մնացել, ճիշտ է, կան նաև չափագրումներ, համարակալված քարեր, ինչը գոնե տեսականորեն ենթադրում է ապագայում շենքերի մի մասի հնարավոր վերականգնում։ Մինչդեռ որոշ դեպքերում արժեք է ոչ միայն շենքի տեսանելի հատվածը, այլև նկուղը, ինչու, կիմանաք Անուշ Մկրճյանի ռեպորտաժից։
Պահպանվում է պետության կողմից վահանակը գրող Պուշկին 4 հասցեում գտնվող շենքը, որ պետության կողմից գերակա շահ է ճանաչվել և ենթակա է քանդման, հնագետների պնդմամբ հայկական գինեգործության ժառանգության վերջին նմուշներից է։ Ավելի քան 100 տարվա հնության շենքի տակ կա ավելի 5 գինու մառան, որտեղ հայտնի գինեգործ Վասիլ Թայիրովը դեռ 19-րդ դարում անձամբ է գինի պատրաստել։ Ազատության հետ զրույցում տանտիրոջ Փեսան Կարեն Գրիգորյանը ցավով էր նշում, այսօր պատմական այս արժեքը պահպանելու կամք չունի ոչ սեփականատերը, ոչ էլ պետությունը։
1890 թիվն է, իշքան հիշում եմ։ Սա այստեղ էին կուժերը շարած, լիքը կուժեր կա այնտեղ, դրսի մեծ կուժեր, որտեղ պահում էին գինիները։ Սա երևի դեմ ամեն մի սենյակը սարքած էր մտածելով, էլի, որ ասենք ստեղ երևի 4 բաներ էին պահում, որտեղ ստեղ 4 տա։ Իսկ հիմա գնում են գլխավոր սենյակը, որտեղ գինիներն էին սարքում։ Այն պատոհանից բերում էին։ Ստեղ Հայաստանում մի վաղտ բացի էշերից ուղտերներ էին հավաքում, բան օգտագործում։ Եվ խաղողներն էլ ուղտերով բերում էին։
Ո՞ այստեղ էր դա։
Դատարկում էին խողովակներով։ Գալիս էր ստեղ ճզմարան կա, որը տեղափոխվում էր մի վաղտ։ Գալիս լսում էր բանի մեջ, կուժի մեջ։
Քանի մետր խորությունա։
Ցերք պետով չափեցին 3 հա, բայց իստում է հողել կա մեջը, որտեղ ասում են, որ այս կուժերը 5 մետրանոց են։
Համաշխարհային պատերազմի տարիներին Մառանը որպես ռմբաստարան է ծառայել։ Թայերովներից հետո այս տանը ապրել է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ դերասանուհի Անիկ Մկրտումյանը։ Հետո այստեղ Երևանի առաջին ատամնաբուժարանն է եղել, անմիջապես կողքի շենքում հայտնի Պանրի արտադրություն։ Արդեն չեն էլ հիշում լեգենդ, թե իրականություն է պատմությունը, թե աշխարհի երկրորդ որակյալ ջուրը այս բակի ծորակից է հոսել։
Այսի աշխարհի երկրորդ ջուրն է։
Երկրորդ տեղն է։ Սան Ֆրանցիսկոն առաջինն է։
Գինու դարավոր կարասներ, տարբեր չափսերի հնձաններ, մառաններ, միմյանց կապվող ստորգետնյա թունելներ։ Հնագետների և գինեգործների պնդմամբ մայրաքաղաքի հին շենքերը իրենց տակ մի ամբողջ պատմություն են պահում։ Գինեգործ Հովակիմ Սաղաթելյանը պնդում է, հստակ հաշվարկներ չկան, թե քանի գինու մառան կա այսօր ստորգետնյա Երևանում, սակայն հստակ է, որ Բյուզան, Դարամի, Աբովյան, Պուշկին փողոցների հնագույն շենքերի տակ գտնվողները վտանգի տակ են։
Մեր հարևանները չունեն նույնիսկ 19-րդ դարին նման կառույցներ, բայց հենց այսօր դու կարող ես գնալ այնտեղ եւ տեսնել, հենց հիմա բուլդոզերները աշխատում են այնտեղ Բյուզանդի փողոցի վրա։ Ինչա կատարվելու, ինչա մնալու, չգիտենք։
Բյուզանդի փողոցի քանդման ենթակա շենքերի բնակիչներից ոմանք դեռ հիշում էին, որ հաստ պատերի եւ գետնի տակ պատմություն է թաղված։
Քիչ-քիչ սարքած կամարներ ա, քարտեզով սարքած, աղյուսով սարքած, այսպես կամարներ ա։
Ենթադրվում է կարասներ, բաներ։
Եղել ա, հա, եղել
ա։ Այսինքն եղել ա։
Եղել ա, հա, տատիկ պապիկ ունեին
կարասներ։
Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը օրեր առաջ հայտարարեց, թե Երևանի կենտրոնում քանդման ենթակա հին շենքերի տակ գտնվող արժեքավոր նկուղները կպահպանվեն, սակայն հին երևանցիները նախարարի այս խոսքերին այնքան էլ չեն հավատում։
Մառանը ֆունդամենտ է, իսկ եթե այստեղ 3 հարկից վերև շենք սարքեցին, ուզած չուզած այդ ֆունդամենտը պիտի պատերը քանդեն պնդաստելու համար։ Եթե շենքը սենց բարձր է, ասենք մի 44 ասենք հարկ ունի, գոնե մի 3 հարկ պիտի ներքև իջնի։
Թերահավատ են նաև գինեգործները, հնագետները, տուր օպերատորները։ Հնագետ և ազգագրագետ Բորիս Գասպարյանը պնդում է, հնարավոր չէ Մառանը առանձին պահել, երբ արդեն քանդվել է միջավայրը։ Գինեգործ Հովակիմ Սաղաթելյանն էլ օրինակ է բերում. Արամի 30-ը քանդելիս 1 ստորգետնյա մառան արդեն իսկ վնասվել է։ Արենի փառատոնի տնօրեն Նունե Մանուկյանը հույս է փայփայում, դեռ ուշ չէ փրկել մնացածը։
Այսօր սարքված է Թյուրանոցը, իհարկե, դա էլ իր ձևով միգուցե սեփականատիրոջ համար հարստություն է, բայց պատմական արժեքը շատ եւ շատ ավելի թանկ է։ Քանդելուց հետո այս հուշարձանները այն սկզբնախբերն են, որ վերականգնել երբեք հետ բերել հնարավոր չի։
Մեր խոսքը հիմնվում այն փաստերի վրա, մի մառան քանդվել է, սպասվում է եւ մնացածի ջարդը։ Հույսով ենք այդ անխեղ մարդու պատմությունը չի կրկնվի։
Երբ որ ինքը ասում է, մենք չենք քանդելու, մոտ ինչքան ես գիտեմ 40-30 քանի հատ պատմամշակութային շենք քանդեցին, դա արդեն ասում է, որ ասելով չի, անելով է, չէ՞։
Մի քանի օր առաջ գինեգործների մի խումբ նամակով դիմել է կառավարությանը, ընդգծելով՝ «Տուրիզմը և գինեգործությունը գերակա շահ ճանաչող պետությունը չի կարող այսպես վարվել սեփական պատմության հետ»։ Քանդելով շենքերը վտանգի տակ է դրվում ստորգետնյա այս աշխարը, այն դեպքում, երբ այն կարող է դառնալ զբոսաշրջիկների համար գրավիչ վայր։
Բայց մենք կորցնում ենք քաղաքի այն դեմքը, որ կարողանում ենք որպես պրոդուկտ վաճառել։ Տուր օպերատորները 1 ժամից ավել չեն կարողանում քաղաքով պտտել զբոսաշրջիկին, եւ զբոսաշրջիկը գնում է Երևանից գումարները չծախսելով։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակութային անդրադարձ Հայաստանում կան տաղանդավոր երգահաններ, կա կոմպոզիտորական փառատոն, ավաղ կա եւս մեկ իրողություն։ Կոմպոզիտորների նյութական վիճակը, մեղմ ասած, տխուր է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այս շաբաթ ավարտվեց կոմպոզիտորական արվեստի 7-րդ փառատոնը, որի փակման համերգի ընթացքում հնչեցին Արամ Նազարյանի, Վարդան Աջեմյանի և Արամ Սատյանի ստեղծագործությունները։ Այս փառատոնը հիմնադրել է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը կոմպոզիտորների միության հետ համատեղ։ Փառատոնի նպատակն է իհարկե մեր երաժշտասերներին ներկայացնել հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է կոմպոզիտոր կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սատյանը։ Նրա համոզմամբ այս փառատոնը մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ հայ կոմպոզիտորական դպրոցի ավանդույթները շարունակվում են, բացի այդ յուրաքանչյուր նվագախումբ տարվա ընթացքում ըստ մշակույթի նախարարության սահմանած կարգի իր նվագացանկի 30%-ը պիտի ապահովի հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով, իսկ այս փառատոնի շրջանակներում մոտ 2 ամիսների ընթացքում հնչած համերգների ժամանակ երաժշտասերները ընկնդրում են բացառապես հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Բացի այս, ըստ կոմպոզիտորների միության նախագահի, բավական բարդ է նվագախմբերի և երգչախմբերի համար կատարել հայ կոմպոզիտորների գործերը, որոնք շատ հազվադեպ են հնչում։ Օրինակ, հենց այս փառատոնի փակման համերգին հնչած իր երկբնության խորագրով սիմֆոնիան վերջին անգամ կատարվել էր 44 տարի առաջ։
Իրանց համար էլ նոր նուագախմբերի համար դա։ Պատկերացնեք, նուագախմբը 100 հոկանոց, նուագախմբ է նա նուագում է մի գործ, որը էքսպերիմենտալ է, դրա համար հատուկ մոտեցում է պետք։
Այսօր կոմպոզիտորները շատ պրոբլեմներ ունեն, և խնդիրները միայն ստեղծագործությունների կատարման և տարածման հետ չեն կապված։ Հարցիսի պատասխան Արամ Սաթյանը ներկայացնում է հետևյալ հիմնախնդիրները։
Հենց կատարումը առաջերդի, կատարումը բոլոր։ Եթե ուզում ենք բարձրորակ երաժշտություն, պետք է լավ կատարում լինի, լավ բեմադրություն լինի, երկու փորձից լավ գործ չեն ստանա։
Մի քանի փորձ լինի։
Բոլերը գումարը չես կարող ասել։ Կոմպոզիտորները չես ստանալով փող, կատարողին փող են տալի, որ կատարվի իրանց գործը։
Ընդհանուր
վիճակը բարձանա, ինչ նշանակում, եթե հաշվենք տարեկան ինչքան է կոմպոզիտորը ստանում, բոլորի վրա կիսված 15-17,000 տարեկան դրամ։
Ինչպես, ոնց այդքան քիչ։
Այդքան գումար, եթե բաժանում ես կոմպոզիտորների վրա, այդքան փող ստացում։ Իհարկե, դրա համար մեկը ստանում է, մյուսը չի ստանում։
Տարեկան։ Ասեք, բայց պետությունը գնում է չէ կոմպոզիտորների ստեղծագործություն։
Էդ եմ ասում։
Էդ եք ասում, հա։
Էդ եմ ասում։
Այսքան փոքր գումարով է գնում։ Ինչքան օրինակ, քի միջին էլի։
Սիմֆոնիայի համար կարող է տա, ասենք, թե կներեք 200-250,000
դրամ։
Դրամ։ Երբ որ առաջ սիմֆոնիայով գնում էին, ստանում էին մի մեքենայի փող։
Խորհրդային տարի։ Իսկ հիմա դրսում ինչպես է։
Սիմֆոնիայի համար, եթե որևէ մեկը պատվիրում է, ստանում է 150,000-ից սկսած դոլար։
Արամ Սաթյանի համոզմամբ այսօր ոչ միայն կոմպոզիտորները պետությունից քիչ են աջակցություն ստանում, այլ նաև շատ հանիրավի հասարակությունը պարզապես չի ճանաչում իր արվեստագետներին, և խոսքը այստեղ միայն կոմպոզիտորների մասին չէ, ասում էր։
Հասկանում եք, մենք այսօր մեր մեջ ենք եփվում շատ անգամ, մենք չենք կարողանում դրսի հայացքով նայենք, նույնը մեր ճարտարապետությանը, հին ճարտարապետությանը, մենք քանդում ենք շենքեր, որոնք դրսում արժեք ունեն, այսօր մենք ասում ենք հինա, տենց չի, մենք մեր տաճարներն ենք քանդե, մենք մեր լավագույն եկեղեցիներն ենք քանդե, մենք չենք պահում մեր կոմպոզիտորներին, որոնք ասենք թե տարիներ առաջ ստեղծել են։ Նույն Թուրքիայում Օսմանյան պետության ժամանակ մենք ունեինք ահագին քանակության կոմպոզիտորներ, մենք ոչ մեկի անունը չգիտենք, մենք պետք է վերականգնենք, և նույնը այսօրվա օրը, եթե մենք սա չպահենք, մենք մի 50-100 տարի չենք ունենա, մենք ունենք պատմություն, եկեք մեր պատմությունը պահենք, և նոր երաժշտությունը և կոմպոզիտորական դպրոցը ինչ որ անում են, դա հանուն պատմության է, ոչ միայն այսօրվա օրվա մասին ենք մենք մտածում ենք վաղվա օրվա մասին, որ թողեն կոթողներ և յուրաքանչյուր ուրիշ ազգ գնահատի այն, ինչ որ կա։ Արամ Խաչատյանը, երբ որ ծնվեց, ինքն էլ չէր բանանում, ուղղակի իր տաղանդի շնորհիվ ինքը մնաց, պապայց, իսկ մենք ունենք շատ մեծ կոմպոզիտորներ Ջոն Տերթ, Սամիր Զոհան, Բաբաջան, դրանից հետո եկող սերունդը, եւ դրանից հետո էլի շարունակում է սերունդը, այդ սերունդին ճանաչում են դուրսը, մենք գնահատը չեն կարող, առաջ կոմպոզիտորը որ դուրս էր գալի, գլխարկ էին անում, դուրսը փողոցում հանդիպող մարդիկ, իսկ հիմի կոմպոզիտորը էլի
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան.
Եվելի գերակա շահի ու երևանցիների մտահոգությունների մասին այսօր լուրեր տարածվեցին այն մասին, որ քանդում են, ավելի ճիշտ ավարտին են հասցնում արդեն քանդած պատմական շենքի ավերումը, ահազանգի հետքերով է գնացել մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանը։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր ահազանգեցին, որ սկսվել է հերթական պատմական շենքի քանդումը։ Այս անգամ խոսքը Ամիրյան 1 հասցեում Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի նախկին շենքի ճակատային հատվածի մասին էր։ Արտակին գործերի նախարարության հարևանությամբ գտնվող շենքի վերաբերյալ ահազանգի հիման վրա տարածք եկավ նաև ոստիկանությունը։
Այս վայրում մի քանի քրեական հանցագործություն այս պահին իրականացվում։ Շինարարությունն է իրականացվում, որի նախագիծը չկա եւ դա քաղաքաշինական դրույթների խախտում է։ Երկրորդ շենքը հանդիսանում է պատմական պատմամշակութային հուշարձան եւ ներառված է պետական ցանկի մեջ։ Այս պահի դրությամբ պահպանված է միայն ֆասադը, քաղաքապետային ներկայացուցիչ ասաց, որ թույլտվություն կա ֆասադային մասը միայն պահելու, բայց որևէ ձեւ ձեռք չտալու ֆասադային մասին, իսկ մենք այնտեղ տեսնենք, որ այսօր քանդման աշխատանքներ են տեղի ունեցել եւ նույնիսկ քանդման գործիքը դեռ գտնվում է քարերի մեջ, որը քաղաքապետարանի կողմից որակվեց ապօրինի եւ բնականաբար քրեորեն պատժելի է նաեւ քրեական օրենսգրքով, որովհետեւ կրկնեմ, շենքը հանդիսանում է պատմամշակութային հուշարձան։
Մինչ այդ թանկարժեք մեքենայով տարածք էր եկել մի անձով, հրելով տեսախցիկները պնդում էր, որ ամեն ինչ օրինական է։
Ուրեմն արեք, ով է ձեզնից կամպի ձեննի շինարարություն հասկացող, արեք փաստաթուղթ քույր տա։ Փողոցում եմ գնացեք քաղաքապետարանում դրածա։ Այդ փաստաթղթերը քաղաքապետարանում դրածա, լսեցիք։
Ոստիկանները քաղաքացիների հետ քանդված հատվածը նայելուց հետո հեռացան։ Ավելի ու շապամոնտաժման ահազանգով տարածք եկան մշակութային գործիչներ։ Իրականացվող շինարարության ղեկավար Գրիշա Չախոյանը, ով ավելի վաղ բղավում էր ակտիվիստների վրա, բացատրեց, որ իրականում քանդվում է միայն 1976-ին կառուցված կցակառույցը, որը կապ չունի 19-րդ դարի հուշարձանի հետ։
Ես ինձ ցույց քանդում եմ, որ սրան չկպնեն։ Թե չէ քաշեմ քսեմ, ի՞նչ տարբեր։ Սա հնության հետ կապ չունեցող բան է։ Աջ կողմին է հնության հետ ոչ մի կապ չունի։ 1850 թվին ծագոտինենով ծածկիսալ գործում չի ունեցան։ Այս շենքը քանդվում է հատուկ, որից իրականում հնությունը արտացոլվի։ Գիտեմ այրան, ճիշտ է, ստոպ վիրզից եվ։
Շինարարն ասաց նաև, որ կառուցապատման նախագիծ եղել է փակցված, ինչպես պահանջում է օրենքը, պարզապես փոշոտվել էր եւ հիմա նորն են պատրաստում։
Շատ շուտով նոր նկար էլի կա, հիմա տպում են ընդ։
Շինարարի պնդմամբ վաղն էլ շարունակելու են քանդումը։
Այդ շաբաթ կիրակի է, իշ քանդի, քանդի, էլ չեմ քանդի, միչեմ մի շաբաթ կիրեմ։
Քաղաքացիների այն պնդմանը, որ քանդումը պետք է դադարեցվի, մինչև չլինի նախագիծ, շինարարը պատասխանեց.
Դու են իրավաբանական դեմքը չես, որ գազ պասեր չնես իմ շինարարությունը։
Ես ես քաղաքացի։
Քաղաքի տերը քեզնի չուտ, ես եմ, 70 տարի եմ ես տերը։
Շատ ուրախ եմ
տերը։ Ես 70 տարի եմ տերը։ Դու լավ շատ փոքր ես, որ իմ ճապ տերըլն
ես։ Ենում են ոնց եք տեր կանգնում։
Մեզ ոնցոր տեր եմ կանգնում։ Այո։
Շինարարից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ է նախատեսվում կառուցել։
Ամիրյան պլազա է գործում, ինչ կմտնի մեջը չի գիտեմ։
Պատմական շենքերի քանդման դեմ պայքարող արվեստագետների խմբի անդամ ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը դժգոհ չէր կցակառույցի ապամոնտաժումից, ասաց, հավատում է, որ ամբողջը պահելու են։
Դե մարդիկ լոգիկայի մեջ բացատրեցին, որ սիմետրիան իր իսկական օրիգինալ բանը, տեսքը, ֆասադը, սա երկու այս գմբետներով եզրափակված է, այսինքն լոգիկա կա, եւ հետո որ շուրը կանք հետևից նայեցինք բակի կողմից, երևում է, որ այնտեղ պատի բաները, հատակները պանելային են արած, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ հետո են արել 70-ականներին այնտեղ կցակառույց են արել, այսինքն եթե քանդում են այդ կցակ հառույցը, որ ամբողջը պահեն, դա նորմալ են համարում էլի։ Պահում են, համենայն դեպս օրիգինալը պահում են։ Իմ այդ կցակ հառույցը ավելորդ մի մաս է։ Սենց էլ որ նայում ես, վիզուալ էլ որ նայում ես, երևում է, որ դա ավելորդ ինչ-որ կողքից ինչ-որ բան են արել ժամանակին, երևի պետք է եղել, հիմա էլ ուզում ենք քանդել։
Ամիրյանից ակտիվիստների մի մասը ուղևորվեց Պուշկին փողոց, որտեղ նրանց տեղեկություններով օրեր առաջ քանդվել են պատմական մառաններ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։